Ágætu hlustendur, fyrir nokkrum vikum var ég að lesa úr minningum frá Hornafirði. En það voru æviminningar sem Guðrún Guðmundsdóttir skrifaði og gefnar voru út löngu eftir lát hennar. Hún fæddist árið 1863, dóttir Jónanna Guðmundar Guðmundssonar og Vilborgar Mattíasdóttur sem lengst af byggu á Taðhóli en Taðhóll var ein af hjáleigunum frá Bjarnanesi í Hornafirði. Í þættinum fyrir nokkrum vikum þá sagði Guðrún frá ættum foreldra sinna en í þessum þætti þá segir nánar af uppvexti hennar sjálfrar, sorgum bæði og gleði og Guðrún Guðmundsdóttir tekur nú við. Foreldrar mínir fluttust frá Taðhól að Fornustekkum vorið 1883 þegar ég var á 20. árinu og síðan hefur Taðhóll ekki verið byggður. Á Fornustekkum dó faðir minn tæpum 4 árum síðar, 1884, sennilega úr lungnabólgu en var allatíð heilsutæpur, einhver vill fyrir brjósti. Mun hann hafa þjáðst af heimæði og lungnaþembu. Móður mín lifði hann við fulla heilsu nærri 3 áratugi og hélt alla tíð fádæma starfsþreki. Hún fylgdi jafnan Guðmundi syni sínum, bróður mínum, og lést hjá honum í Berufirði 3. apríl 1916. Og þá fylgja hér sundurlausar minningar Guðrúnar Guðmundsdóttur sem hún kallar svo og hún byrjar á að fjalla ýmsa nágranna fólksins á Taðhóli. Á Stapa bjó ekkjan Guðbjörg Magnúsdóttir, föðursýstir móður minnar, með börn sín 2 ung. Guðbjörg á Stapa var falleg kona, dökkærð, stór vexti og vel vaxin. Hún hefði alltaf sama vinnufólkið og jafnan margt í heimili. Best man ég eftir hjónum sem hjá henni voru, bæði sískinabörn hennar og sjálf sískinabörn. Þau hétu Magnús Þorleifsson frá Litlastapa og Sigríður Sigurðardóttir frá Borgum. Þau þóttu samvaldir heimskingjar en hraust og forkar til vinnu. Þau eignuðust 4 börn er öll dóu ung. Guðbjörg á Stapa kom börnum sínum, Sigurði og Rannvegu, vel til manns. Þau þóttu myndarleg til verka einhverjum Rannveg. Hún líktist föðurfólki sínu og var trygglynd kona og hjálpfús þeim sem bátt áttu. Á Háhól bjó ekkjan Steinun Finnbogadóttir. Hún misti mann sinn Jón Jónsson frá Horni árið 1857. Hann druknaði ásamt fleirum í Hamarsfirði frá 5 ungum börnum. Síðan bjó Steinun alltaf ekkja og kom börnum sínum vel til manns. 3 þeirra giftust. Fyrst þegar ég man eftir hét vinnumaður Steinunar á Háhól Þorvaldur Þorleifsson, ekkjumaður og aldraður orðin. Hann var faðir Jóns sem var vinnumaður foreldra minna. Þeir feðgar voru báðir greindir. En var á Háhól Hólmfríður. Hún var systir Jóns sáluga manns Steinunar. Hólmfríður átti son sem Jón hét. Hann varð bráðkvattur við gröf Guðlaugar systur minnar, en að henni var hann líkmaður. Þegar verið var að syngja síðasta versið yfir systur minni, þá sagði hann, í Jesu nefni ég dey, og hneigum leið niður á gröfina með rekuna í höndunum og var borin dauður í nýkirkjuna. Bræður Jóns voru Mensalder og Magnús, er vinnumenn voru í Hoffelli. Þaðan fór Magnús að Hafnarnesi, kynntist þar stúlku, frænku sinni, Guðrúnu Magnúsdóttur, Mensalders sonar, vátti með henni dóttur er einnig hétt Guðrún og lifir enn, nú þegar ég skrifa þetta, 1944. Móður hennar dó af barnsförum, en Magnús fór þá aftur að Hoffelli með barnið og þar var það alið upp. Magnús varð geðveikur og grandaði sér. Sigríður fór frá okkur vinnukona að Þinganesi en þaðan að Hoffelli og giftist þar. Ég minnist þess að eitt sinn er við Guðmundur bróður minn vorum uppi á baðstofu þekjunni að tína vallhumal til að græða sár móður minnar er segir frá hér á eftir, þá stendur býsna stór ókunnur maður við bæjardyrnar. Hann heilsar okkur og býður okkur að gefa sér að drekka. Við hlöpum inn til móður minnar sem lá í rúminu og segjum henni af manninum og hvert erindi hans væri. Hún sagði okkur að láta hann koma inn til sín en bauð Guðmundi að taka stóru leirskálina, fylla hann af mjólk og færa gestinum því þetta hlýtt að vera langferðamaður. Bróður minn gerði það sem móður okkar bauð og dró ekki af skamtinum. Maðurinn setti skálinn á munn sér og slokaði úr henni í einum teyg, en skálinn tók hvorki meirinni minna en fjórar merkur. Mér fannst gesturinn vera stærsti maður sem ég hafði nokkun tíma séð. Hann var fríður maður, ljósherður og hafði skegg hýjung á vöngum. Ég man ekkert hvað þau móður mín rættust við og satt ég þó á rúmi hennar meðan hann stóð við. En ég heyrði hann oft segja síðar að hann hefði valla talað orð. Hún spurði hann að heiti og hvaðan hann væri, en hann ansaði því engu. Hann spurði hann í staðinn hvar pressetrið væri og hún svaraði að það væri nú hérna nánast í túninu. Þá ætti hann burt. Einhver gískaði á að þetta myndi vera sami maðurinn sem sofið hefði fyrir ofan þveitina sama daginn hádegisbilið og frést hafði af. En löngu síðar fréttist að þetta hefði verið strokumaður sunnan af landi, Kristján að nafni. Sagt var að hann hefði komið gestur á bæ fyrir sunnan þar sem konan var ein heima með korn ungt barn. Átti konan að hafa beðið hann að sitja undir barninu meðan hún sagt honum góðgerðir. En þegar hún kom með góðgerðirnar var barnið dáið. Engar sannanir hef ég þó fyrir þessu og aldrei fréttist hvað af manni þessum varð, nema hann hélt eitthvað austur á land og kom helst á bæi þar sem börn voru ein heima. Þetta mun hafa verið í ágústmánuði árið 1868. Mér er að nokkru leiti í barsminni og þó líklega minnistæðara vegna frásagna foreldra minna óvanalegt harðurétti eitt vorið á Bjarnanes hjáleigunum og víðar. Allan síðar hluta vetrar höfðu ógeftir hamlað því að farið yrði á sjó. Á síðasta vetrardag hafði enn engin fiskur borist á land í stað þess að venjulega tók að fiskast góu komu. Vöruskipið sem að jafnaði koma á Papó sem miðja góu var enn ókomið og verslunin alls laus. Hjá foreldrum mínum var ekkert til nema mjólkin úr tveim kúm sem að líkindum hafði verið farnar að geldast og voru aldrei mjólkur háar. Kornmatur allur var löngu uppgengin en eitthvað lítilsáttar var til af fisk úrgangi. Heyforði var sára lítill. Rétt fyrir sumarmálin barst fregnum að vöruskipið sæist úti fyrir Papós og væri í þrjá daga búið að gera tilraun til að komast inn í ósin en hefði jafnan orðið að hörfa frá sökum brims. Urðu menn glaðir við að frétta að skipið væri þó ofan sjávar. Og nú var sumardagurinn fyrsti að morgni en hann var uppuhólsdagur allra heimamanna. Þá skiptust menn ævinlega á gjöfum og gerðu sér glaðan dag eftir því sem föng stóðu til. Síðasta vetrardag afréð faðir minn að fara með allt sitt skottsilfur en þá voru tvær spesíur, austur og Papós og vita hvort Beck, en svo hétt faktorinn, get ekki selt sér lítilsáttar af sínum eigin matarbyrðum fyrir spesíurnar tvær. Áður en hann lagði á stað, sagðan við móður mína, þú reynir að fara inn að krossbæjargerði með bækurnar sem ég er búin að binda fyrir Sigurð Þórarinsson og vita hvort hann vill ekki láta okkur fá kornskál fyrir bandið á bókunum. Það svo mæltu reið faðir minn af stað og segir ekki af hans ferð að sinni. Þegar móður mín var búin að búa sig til brottferðar og ganga frá bókunum, sem ég minnir að væru fjórar, þá segir hún við Sigríði vinnukonu, skiptu nú því sem til er á milli ykkar sem heima eruð, ég fæ góðgerðir á bænum, þangað sem ég held. Síðan gengur hún á staðin, Sigríður fór að skammta okkur mjólkina og rífa hand okkur, það sem til var, þorskhausa. Við bytti var ekkert, enda höfðum við fengið það í nýmjólkinni. Þegar móður mín kom að Krossbæjargerði, en þangað erum 2 tíma gangur, hitti hún Sigríði, síðari konu Sigurðar bónda í eldhúsinu. Var Sigríður að færa hangikjöt og baunir upp úr potti, bauð hún móður minni sæti og gaf henni baunir á undirskál. Síðan fylgd hún henni inn í baðstofu til Sigurðar bónda. Sigurður hóf strax að ræða ástæður sínar og annara og bar sig hörmulegu. Hvaðan þeim ekki vera vorkun sem á bjarnarinnis hjáleigunum byggju, því að þeir hefðu svo góð kúabú. Skömmu síðar færði Sigríður móður minni kaffi og kandísmóla, þáði hún það, en tók síðan að tíja sig til ferðar. Ekki spurði Sigurður hvað bókbandið kostaði og móður mín gat ekki fengið af sér að minnast á kornskálina úr því sem komið var. Sú skuld er enn ógreitt, en það aldrei það fengist. Sigurður var talinn með efnaðri bændum í sveitinni, en raunar held ég að enginn hafi þar getað talist ríkur. En þegar móður mín kom heim kvöldið, stóð baunaskál á borðinu. Hún spurði hvaðan þetta kæmi, og Sigríður vinnukona svaraði henni þá að Madama Sigríður hefði sendt henni skálina þá daginn. Alltaf leggst manni eitthvað til, sagði móður mín. Hún hefur glatt fleiri en mig í dag ef að vanda lætur. Við skulum sjóða baunir og kjötbitana sem ég geymdi til sumardagsins fyrsta. Svo fer nú að veiðast silungur þegar veðrið fer að batna og alltaf leggst eitthvað til. Þennan sama dag reið faðir minn með spesíurnar sínar 2 í kaupstaðinn, eins og áður segir. En það er talin vera 3 tíma ferð. Veður var heiðskýrt, ekki logn, en brimlaus sjór. Þegar faðir minn kom út úr skarðstalnum sá hann vöruskipið fyrir utan ósinn og er hann nálgaðist kaupstaðinn, þá sá hann skipið sigla inn ósinn og alla leið inn á legu. Bekkfaktor stóð í flæðarmálinu með sína menn. Þegar hann sér mann koma ríðandi, segir hann við pilta sína: Nú skal ég heita á þennan mann að gleðja hann eitthvað ef skipið kemst óskemmt inn á legu. Og svo fór að faðir minn þurfti einskis að byggja því Bekk gaf honum eina skeffu af rúgi, aðra af bankabyggi, kaffi, síkoríu, sykur, skonrok, haldabrauð og 2 ríkistali. Með þessar vörur kom faðir minn heim kvöldið. Þeim foreldrum mínum kom saman að sparlega er að fara með þetta því nú færu að koma gestir fyrst skipið væri loksins komið. Þetta var orð og að sönnu því að eftir að fréttin skipskomuna barst út sveitirnar þá var langan tíma sjaldan nætur gesta laust hjá okkur. En gestir voru þar ætíð velkomnir og meira en það þótt hart væri í búi. Daginn eftir sem var sumardagurinn fyrsti þá fór móður mín með sumargjafirnar upp að miðskeri eins og hennar var venja. Engar voru þetta stórgjafir, heldur eitthvað smávegis heimaunnið, svo sem prjónles, ofinn sokkabönd, úrsaumaðir í leppar, rósaspjarir, prjónaðir treflar og axlabönd. Ýmsir smíðiskripir voru einnig gefnir í sumargjöf, til dæmis hornspænir, hausur, smáílát, kassar, tóbaksbyttur og baukar. Þetta var alls í það að gefa á þeim árum. Ekki manni eftir neinu sem móður mín fór með í þetta sinn nema 2 rúmfjölum sem voru útskornar með einhverju útflúri til endana. En í þeim miðjum voru nöfn þeirra systranna í miðskeri, Guðnýjar og Vilborgar. Aftur kom mamma með gjafir handa okkur öllum en ekki manni eftir neinu nema ég fekk svartan vaðmálskjól, skreittan rauðu klæði. Svo stásslegan kjól hafði ég aldrei séð, en það var ekki allt fengið með fínheitunum. Kjóllinn var alltof stór mér og þá fannst mér þetta engin gjöf, en móður mín gerði gott úr því öllu. Hún sagði mér að þegar sumarið væri liðið, kemi aftur vetur og jól og þá yrði ég orðin svo stór að kjóllinn yrði mér mátulegur. Ég var nú engun nær þann tíma, en það sá ég að hún lét kjólinn niður í spariföttakistuna og eftir fáa daga var hann glimtur, en það var sárt meðan á því stóð og kostaði tár. Ekkert man ég í sambandi við þetta, hvernig sumarið leiði eða vetur byrjaði. En svo voru þessi umtöluðu jól komin og ég klætt fína kjólnum. Móður mín sagði að hann væri enn heldur stór en ég gæti vel verið í honum. Þetta aðfangadagskvöld sendi Madama Sigríður í Bjarnanesi okkur jólakerti að vanda. Hátíðamatur sem ég man ekki hver var borðaður. Þegar matast hafi verið, sagði móður mín mér að koma með sér út að Brattagerði, en til þess var ég ófáanleg og hvaðst ekkert vilja fara frá jólunum. Við verðum fljótar, sagði hún, og þegar við komum aftur verður lesin lesturinn og svo kveikt á kertunum. Samt vildi ég ekki fara frá jólunum, en þá sagði faðir minn að jólin væru líka á Brattagerði og ég skildi fara og sjá þau. Þetta nægði til þess að ég færi með góðu móti með móður minni. Á Brattagerði bjögu hjónin Kjartan og Kristín með tvö börn sín, Halldór og Þóreyju. Þau voru á líkum aldri og ég. Fólk þetta bjó í fjósi. Var gengið á þrepi fram með vegnum frá útidyrunum og flórin var á aðra hlið. Hæll var í miðri vegghæð til að stíga á, svo komist yrði upp á pallin. Upp yfir fjósinu voru tvö rúm fram með hlið að bita. Fyrir innan bitan var lítill kálfur. Ég var látin setjast á innra rúmið en móður mín satt á kistu á móti mér. Rúmfjöl sem ætluð var fyrir borð var látin á hnjá okkur, síðan bar konan okkur kaffi og lummur. Ég vildi ekki kaffi því það hafði ég aldrei drukkið og ekki vildi ég heldur lummurnar. Mikið varði ég fegin þegar fjölin var tekin af hnjánum á mér. Það fór svo illa mig vegna þess að ég náði ekki niður á pallin með fæturna. Þó stóð ég á fatabing sem lá framan við rúmið. Ekkert vissi ég hvaða erindi móður mín átti og ekki mani ég eftir neinu sem talað var þarna á bænum, en það fórum við fljótt heim og var í því fegin, það man ég. Fadir minn tók vel á móti mér og sagði, jæja Gunna mín, sástu jólin á Brattagerði? Ég sá engin jól, ansaði ég, bara kálf. Þetta var haft að máltæki lengi á eftir. Hún heldur að ekkert sé jól nema kjólar og kerti, sagði faðir minn. En sagan er ekki öll úti enn. Jólalesturinn var hafinn og ég var eitthvað að burðast við að hugsa litla barnið í jötunni. En þegar líða tók á lesturinn fór ég að ókyrrast í sætinu. Móður mín gerði sig byrsta og benti mér að setja kyrr. Ég gerði sem ég gat, en alltaf ágerðist ókyrrleikinn. Ég var fann að standa upp úr sætinu, en móður mín ítti mér jafnharðan ofan í það aftur og gretti sig framan í mig. Ég sá að hann að langaði til að slá mig utanundir, en gerði það þó ekki. Þegar lestrinum var lokið, var farið að athuga þetta athæfi mitt. Þá kom í ljós að fallið í kjóllinn minn var gráflekkóttur af lús. Móður mín sagðist hafa mátt vita þetta. Ég hefði eflaust fengið varginn úr óhreinu fötunum sem ég stóð á. Var ég nú klætt úr hverju einustu spjör og látin fari í rúmið. Hið síðasta sem ég heyrði móður mín að segja var þetta, fariði nú með hennan helvítis kjól út í hlöðukrók. En þá hef ég líklega sofnað því að kerti mitt var heilt kvöldið eftir. Ég varð að vera í gömlufötunum mínum öll jólin og síðan hef ég aldrei þorað að hlakka til neins. Mér var bannað að segja nokkrum lifandi manni frá þessu. Því það geti valdið slúðri og óvild á milli bæjana. Ég var oft sendað Brattagerði eftir þetta en varð aldrei vörfið lús þar framar. Síðast kom ég þangað þegar ég var orðin hálf þrítug. Þá var íbúðarhúsið óbreytt og hællin enn í vegnum. Á afmælisdaginn minn þegar ég var 5 ára keftist Sigríður vinnukona við að baka pönnukökur í afmælið mitt. Móður mín sagði að nú ætlaði hún að þvo mér, klæða mig í nýja kjólinn minn og lofaði að koma með mér upp að miðskeri og gefa fólkinu þar kaffi og pönnukökur. En faðir minn bætti því við að ég erði að muna nú væri ég komin á 7. árið ef ég erði spurða því. Svo fórum við af stað, móður mín með lítinn böggul undir annari hendinni en leiddi mig með hinni. Stundum hljóp ég langt á undan henni og síðan til baka aftur undir hliðin á henni og sagði ég er á 7. árinu mamma. Þegar við komum svo að miðskeri tók móður mín að hita kaffi í eldhúsinu en ég var inni hjá fólkinu. Ekkert man ég nánara eftir því fyrir en móður mín kom upp í stigan með böggulinn og kaffikönnuna og lét hvort tveggja á pallskörina. Hver satt á sínu rúmi. Ég var látin rétt að móður minni eitt og eitt bollapar í einu. Hún heldi í bollana, lagði saman vafðar pönnukökur á undirskálina fram með bollunum og lét mig síðan rétt að hverjum fyrir sig. Þetta gekk allt vel. Á eftir vildu allir kyssa mig fyrir útlátin og fannst mér það sjálfsagt. En Bensa vinnumann vildi ég þó með engu móti láta kyssa mig. Þá gaf hann mér stórt hvítasíkurs stykki sem ég var fljót að þykja, en jafn ófáanleg var ég samt til að kyssa hann þrátt fyrir það. Þetta þótti hinn mesta smán fyrir mig og sagan fylgdi mér heim. Undir niðri skammaðist ég mín mjög mikið fyrir þetta og var ófáanleg til að koma að miðskeri meðan Bensi varðar. Sumarð eftir á þúna sletti var ég sendað að reka kvíjærnar ofan í engjar, en til þess varði ég að fara skammt frá bænum á miðskeri. Ég sá engan úti og var því fegin. En þegar ég kom til baka var allt fólkið að binda hei í brekkunni á móti mér og ekki nema dálítið mýrar sund á milli. Þá kallar Bensi til mín, en ég gerði korki að líta við né ansa. Kallar þá Hannes og svo hver af öðrum, en ég leit ekki við og hljóp eins hratt og ég gat heim. Daginn eftir sagði móður mín mér þess að sögu að mér. Ég sagðist ekki hafa heyrt fólkið kalla til mín. Ekki skammastu þau, sagði hún. Benedikt þessi var Magnússon. Hann var einkar laglegur maður, fölur yfirlitum með hrafnsvart hár, sítt skegg og dimman málróm. Hann var besti maður og kom sér hvarvetna vel.
Thank you.
Þetta er úr kantötu eftir Ólöfu Finnsen, en hún var fyrsta konan sem sinnti svo kallaðari klassískri tónlist á Íslandi, svo vitað sé. Hún var reyndar dönsk að ætterni en fluttist til Íslands með eiginmanni sínum og bjó hér alla tíð síðan. Grát þú Ísland heitir kantatan. En svo heldur Guðrún Guðmundsdóttir áfram frásögn sinni frá uppvextinum á Hornafirði. Bænir og vers vorum við sískinin látin læra kornung, svo og ýmsar fyrirbænir er henta þóttu við hin og annur tækifæri. Þegar við komum út á morgnana áttum við að snúa okkur á móti sólu og signa okkur. Það svikumst við þegar við sáum okkur færi. Ef við duttum eða ætluðum að detta var okkur kennt að segja Guð styðji mig, en ef við hnerruðum, Guð hjálpi mér. Áður en tekið var til snæðings átti að segja Guð blessi mig, en að lokinni máltíð Guð veri lofaður. Þegar við vorum komin í rúmið á kvöldin vorum við látin lesa bænir og vers. Síðan var okkur sagt að signa okkur og bjóða fólkinu góða nótt. Þetta mátti aldrei farast fyrir. Þegar við byrjuðum að læra að stafa, áttum við að segja Guð gefi mér list til gott að læra. Þessi setning stóð í stafróskverinu. Aldrei máttum við tala nein blótsyrði og gerðum það heldur aldrei. Okkur kom það kynlega fyrir þegar við vorum látin lesa og læra blótsyrðin í hverin okkar og vorum treg til þess. En það var nú allt annað þegar það stóð í guðsorði, sagði fullorna fólkið. Við Guðmundur bróður minn vorum elstu börnin sem lifðu, hann á 3. ár eldri en ég. Okkur Guðmundi kom illa saman. Hann mátti aldrei snerta við neinu sem ég átti. Hann var ertin en ég kveistin. Ef Guðmundur varð lasin, þá vildi ég gefa honum allt sem ég átti, en hann vildi ekkert af mér þykja og sveigja því. Það tók ég mér nærri. Aldrei vildi Guðmundur leika sér við mig. Hannes, frændi okkar á Miðskeri, átti einn son, Sigurðaða nafni, sem núna, árið 1944, er í Einholti á Mýrum hjá barnabönnum sínum og hefur verið blindur í mörg ár. En að Miðskeri fór Guðmundur bróður minn á hverjum degi og lék sér við Sigurð. Sumarið sem ég var á 5. árinu átti ég að gæta Bergs bróður míns sem þá var fárra vikna. Var mér lagt svo fyrir að koma hlaupandi út á tún til fólksins til að láta það vita er barnið vaknaði. Mér fannst að Guðmundur bróður minn ætti að aðstoða mig við barnagæsluna en var þá svarað því að strákar ættu aldrei að passa börn. Ég var því alltaf inni þegar fullorðna fólkið var úti og orgaði oft af leiðindum. Nokkrum sinnum reyndi ég að rumska við barninu svo að í því krympti og kallaði síðan á fólkið. En þegar inn var komið, svaf barnið sem værast og ég grunuðum að ekki væri allt með feldu. Ég hætti svo bráðulega þessum hrekkjum. Ef einhver var inni, þá leiðist mér að fara út, en ég var ofta stein. Því bæri ég mig eftir að leika mér við Guðmund og stráka sem með honum voru, þá rak hann mig heim og sagði mér að það væri skömm fyrir mig að leika mér við stráka. Mér fannst það satt vera, en ég fór þó ekki heim fyrir en kallað var á mig, en settist skammt frá strákunum og horfði á þá leika ýmsa leiki, svo sem skessuleik, feluleik, dúfuleik, páfaleik, kattaleik, saltabrauðsleik, útilegumannaleik, ræningjaleik, pantaleik, halaleik, fuglavarpsleik, kvíslingaleik og hornaskellu. Þá stóðu þeir einnig á höfði, stiftu sér kollnís og fóru í bændaglímu. Þegar komið var fram á útengja slátt, sumarið sem Bergur bróður minn var á fyrsta ári, var kona einn á Háhól, Hólmfríður að nafni Jónsdóttir frá Horni, hálsistir Ófeigs í Hafnarnesi og ekkja eftir Sigurð Magnússon á Meðalfelli. Hún var beðin fyrir mig og barnið á daginn, sögum þess að móður okkar þurfti að fara á engjar að afloknum morgunbúverkum og vinna þar þar til tími var komin til kvöldmjalta og kvöldmatreiðslu. Móður mín færði hún fríði okkur börnin þegar hún fór á engjarnar og tók okkur svo með sér þegar hún fór heim á kvöldin. Hólmfríður á Háhól var stór og falleg kona og gæða manneskja að dómi allara sem hana þekktu. Ég hef aldrei glemt í hve góð hún var við mig sumarið sem ég var hjá henni. Hún gætti sjálf Bergs litla en lét mig leika mér við Kristján sem var fósturbarn á Háhól en hann var jafnaldri minn. Við byggum marga bæi, áttum fjölda gripa sem voru bobbar, skeljar, sauðarkjálkar, kjúkur, kálfsleggir og allavega lítir steinar úr skóei. Kristján frætti mig á því að hornin mættum við ekki fá því þau eftir að fara í haldir. Ekki máttum við heldur nota leggi nema úr minnstu kálfunum því að hina leggina átti að nota á netin. Oft var ég búinn að sjá þetta gert áður en mér fannst ég aldrei hafa heyrt það fyrr. Á mörgu fleira frætti Kristján mig, en þátti hann eftir að verða stórbóndi á Eyjólstöðum á Völlum. Mín auðæfi ávöxtuðust miður og þó hefði ég ekki viljað skipta kjörum við hann. Búskapur okkar Stjána stóð raunar ekki lengi. Eftir nokkra daga kom faðir minn til að sækja okkur Berg, á honum var mikill asi. Til þess að vera fljótur í förum þá bar hann mig á bakinu en barnið í fanginu á leiðinni heim. Móður mín hafði dottið ljá sem stóð í þúfu á engjunum og skorið í sundur á sér kálfan frá sokkabandstað niður undir ökla, djúpan skurð. Hún var komin í rúmið þegar við komum heim og lá lengi. Guðmundur Eiríksson í Hoffelli, sem oft var vitjað ef slísbarað höndum, var komin til móður minnar og batt sár hennar. Ekkert var haft til að græða sárið nema vallhumall en umbúðum var skipt daglega, það gerði faðir minn. Sárið greri án þess að nokkur skemmt kemist í það, en það sé ég fullorðin að ekkert hafði því verið þrýst saman því örið var á annan þumlung á breytt þar sem vöðvin var þykkastur. Madama Sigríður í Bjarnaranesi, kona séra Bergs, sótti Berg litla bróður minn og hafði hann fram á haust. Nú var ég laus við barnið, en þá átti Guðmundur að gæta mín og var sagt að þann tíma hefði okkur komið vel saman. Við vorum ein heima hjá móður okkar og týndum á hverjum degi vallhumal sem óks á baðstofuþekjunni, lifið sem sár móður minnar var grætt með. Lítið man ég leiki okkar, annað en það að við vorum að búa til reyðinga á hundana. Guðmundur smíðaði klifbera úr viðarlurkum, en ég saumaði meljurnar úr mjólkurþvögum. Það sagði Guðmundur að ætti nú látast vera. Einn vetur var hjá foreldrum mínum niðursetningskall, Sveinn að nafni. Hann átti að sjá mig meðan fólkið var úti. Hann var vondur við mig og kærði mig fyrir móður minni og oft sló móður mín mig utanundir vegna kvartana kalsins yfir mér. Að líkindum hef ég ekki gengt honum. Vorið fór kallinn að stapa og dó þar. Afasýstir mín, Guðbjörg Magnúsdóttir á stapa, hafði mikið dálæti á Halli bróður mínum sem var svo heppin að heita eftir manninum hennar sálaða. Vel man ég eftir henni þegar ég var á 10. árinu. Þá var ég látin vera ein heima útengja sláttin á milli mála eins og það var kallað. Ég átti að gæta bræðra minna, Bergs, sem var á 7. ári, Guðjóns, sem var tæpra 2 ára og Halls, sem var á 1. ári. Við Bergur sátum einn dag á stéttinni framan við bæjardyrnar og létum fæturna hanga framaf. Ég sat undir litlu drengjunum og við Bergur sungum eins og við höfum rödd til. Vissi ég þá ekki fyrir til en stungið var upp í mig tóbakspung og leið heyrði ég hvellan hlátur. Þarna var þá Guðbjörg afasýstir okkar komin. Hún færði okkur flatbrauðsköku og smjörsköku. En auk þess gaf hún okkur halli sokka og eitthvað fleira. Þess er getið til að hún hafi meðfram komið að forvitni til að líta eftir hvort forsvaranlegt væri af móður okkar að skilja mig eina eftir með börnin. Ég sá reyndar eftir að ég varð fullorðin að þetta hafði verið áhætta og ekkert lærði ég af þessu annað en það að trúa aldrei krökkum fyrir litlum börnum. Okkur Bergi bróður mínum kom alltaf vel saman og lékum okkur eins og börnum er títt. En litlu drengirnir voru of ungir til að þola ráðsmennsku okkar. Hallur var stór eftir aldri og hraustur en ekki farin að ganga einn. En Guðjón sem var eldri hafði aldrei stíð í fætur og var framfara lítill. Veturinn áður hafði hann verið veikur af kíghósta í 18 vikur. Auk þess að gæta drengjana átti ég að búa rúmin, sópa baðstofupallinn og bæinn út úr dyrum, mala bankabygg út á grautinn og skera kálið sem líka átti að hafa í grautinn. Einnig áttum við að moka fjósið og hafa lokið öllu þessu er móður okkar kemi heim til búverkana. Við stóðum okkur vel við þessa vinnu og fengum hrós fyrir. Fjósið sem kallað var Sumarfjós stóð á nýgræðingstúninu, spölkorn frá bænum og var blaut mýri á milli túnana með tveimur djúpum dýjum sem við þurftum að fara framhjá. Eins og getamannari þá datt okkur ekki í hug að fara þetta fótgangandi. Bergur sótti því hestan okkar sem voru reyndar brotin hrífusköft. Ég varð að selflytja börnin yfir mýrina. Mér gekk vel með Guðjón yfir en oft kom það fyrir að ég misti Hall af baki. Auðvitað kendi ég honum það og sló hann rækilega utanundir. Aldrei kom fyrir að við færum gangandi jafnlanga leið. Fjósið var kaupstæðurinn okkar. Fyrir neðan túnið var stór kelda, álakelda. Á henni var breytt og grunt vað. Þangað fór ég með litlu drengina, skildið á eftir á bakkanum, en við Bergur ösluðum sjálf aftur og fram á þessu vaði og létum drengina orka á bakkanum þangað til við höfum fengið næ okkar af þessum leik. Við höfðum af að vera komin heim áður en móður okkar kom af engjunum. En kæmi fyrir að henni seinkaði, þá skeldum við öll af leiðindum. Guðmundur bróður minn var látin reka kýrnar á morgnuna og fara svo á engjarnar. Þar rakaði hann dreifar, tók bakkasöfn, sótti hesta og var hafður til annarra snúninga. Hann þótti latur og var jafnan ávítaður fyrir það. Þegar ég var 12 ára fæddist Matthildur systir mín hinn 26. janúar. Þá voru nú enn á ný mínir útileikir búnir í bráð því að nú þótti sjálfsagt að ég væri barnmóstran. Mér þótti það ekki gott en við því var ekkert að segja. Ekkert man ég sögulegt við það fyrir ná laugardaginn fyrir hvítasunnu. Móður mín hafði skroppið upp að miðskeri með litlu drengina og faðir minn inn að stóru lá til að setja upp klukku fyrir Hall Ófeigsson. Bergur var að reka kýtnar en ég satt inn í baðstofu með barnið og Sigríður vinnukona var fram í eldhúsi að búa undir hátíðina. Daginn eftir áttum við öll að fá að fara í kirkju því að þá ætlaði sér að Bergur að kveðja söfnuðin en hann var á förumustur í Vallanes með allt sitt fólk. Ég var að hugsa þetta þegar Bergur bróður minn kom inn. Mér virtist hann eitthvað framúrlegur og reikull í spori. Hann lagðist upp í rúm og þótti mér þar bregða undarlega við, því Bergur þótti frábærað fjöri og dugnaði. Hann lá lengi og meldi kjörð. Allt í einu segir hann, Gunna, nú mátt þú reka kýtnar á morgun. Nú þegir hann lengi og ég hélt hann væri sofnaður, en þá segir hann, Gunna, nú mátt þú eiga hann blessa minn. Skömmu síðar hljóðar hann upp yfir sig og kallar, Mamma. Sigríður kom þá hlaupandi inn til að grenslast eftir hvað væri að vera. Virtist henni þá hafa liðið yfir berg og sótti vatn til að dreypa á hann. Í sama bili kom móður mín heim, sá hún þegar að meira en lítið var að og lét sem skjótast sækja sér að berg. Hann kom óðara, skoðaði drengin og mælti svo, hann er dáinn. Ég ætti gólfið með barnið í fanginu og stagaðist kjökrandi á því sama upp aftur og aftur. Ég vil deyja líka, ég vil deyja líka. Kannski þú fáir það, ansaði móður mín, annað sagði hún ekki mér til huggunar. Síðan var sent eftir föður mínum og Bergur litli lagður til. Ekki sá ég foreldra mína gráta og sjálf grét ég ekki lengur. Að þessu loknu fóru foreldrar mínir að sá í kálgarðin en ég var skilin eftir með barnið inni hjá líkinu. Mér þótti það ekkert leiðinlegt. Það var eins og ég hefði ekki áttað mig fyllilega á því sem gerst hafði og mér fannst Bergur bara sofa í rúminu sínu. En kvöldið þegar hann var borin út úr baðstofunni þá leiddist mér að vita af honum einum út í skemmu. Kvöldið var ég látin hátt ofan í rúm okkar Bergs en við höfum alltaf verið látin sofa saman. Mér var þá ómögulegt að sofna. Ég lét þó ekkert á mér bæra lengi vel en loks fór ég fram úr rúminu og upp fyrir Sigríði og lá þar til morguns. Á hverju kvöldi eftir þetta var ég látin hátt ofan í rúmið en aldrei gat ég sofnað í því og fór ævinlega til Sigríðar þegar ég hélt að allir væri sofnaðir. Hún tók alltaf vel og hlýlega á móti mér. Daginn eftir Látbergs á hvítasunnudag fóru foreldrar mínir til kirkju en við sátum heima hitt fólkið. Fyrir hluta vikunar eftir hvítasunnu lagði sér að Bergur af stað frá Bjarnanesi ásamt fólki sínu. Það var ágætis fólk, einkum þó prestskonan, Madama Sigríður Þorsteinsdóttir, bónda í Núpakoti undir Eyjafjöllum. Madama Sigríður var óvenjulega góðgerðasöm kona. Hún gladdi fátæklingana í kringum sig með gjöfum og gerði öllum jafnhátt undir höfði. Hún gaf til dæmis öllum fátækustu drengjunum tilbúin fermingarföt. Hún var boðin og búin til að gera öllum greiða er til hennar leituðu. Og hverju aðfangadagskvöldi sendi Madama Sigríður hverju mannsbarni á hjáleigunum stór og smá kerti. Þeim síð hélt hún öll árin sem hún bjói í Bjarnanesi. Ég hélt á og held raunar enn að hún hef verið besta konan á landinu og hef ég þó þekkt þær margar góðar. Eymundur í Dilksnesi var fenginn til að smíða utanum berg. Einu sinni á meðan hann var að smíðunum var hann kominn með hefilbekkin út á hlað og stóð þar við að hefla. Mælt hann þá upp úr einsmanns hljóði. Það verður ekki langt þangað til ég smíða hér líkistu aftur. Hvað hann sá eða hafði til mark sem þetta vissi ég aldrei. En viku fyrir jól þetta sama ár andaðist Guðjón litlibróður minn úr barnaveiki og Eymundur smíðaði líka utan hann. Guðjón var jarðaður á aðfangadag jóla. Nú var mikið mist og döf jól, engin kerti, ekkert spilað eða skemmt sér. Aldrei heyrði ég á þessar raunir minnst, nema einu sinni, er Kjartan bóndi á Brattagerði kom til föður míns til að fá eitthvað smíðað. Segir hann þá við hann, já, þarna varstu heppin, þetta létti á þér. Fadir minn segir, varst þú heppin að missa börnin þín? Og Kjartan svarar, ég er nú búin að fylgja þeim 9 til grafar með konunni og hef ekki fellt eitt einasta tár. Þegar ég minnist á þetta, dettur mér í hug Sigmundur Jónsson, bóndi í Hraunkoti í Lóni, ömmubróður minn. Hann kom eitt sinn í sömu smiðjuna til föður míns. Þá var ég lítið barn. Hann tekur mig í fang sér, faðmar mig að sér, tárast og segir, það er meira en bara nafnið á þessari dótturðinni sem minnir mig á Guðrúnu systur mína. Mér þótti vænst hana af öllum mínum sískinum. Faðir minn sagðist mikið geta vorkennt honum að eiga ekkert barn. En þá sagði Sigmundur, þér fyrir sjónir set, sannmæli allra fyrst, sá fyrir gull eigi grét sem gull eigi eignaðist.